Kāpēc nabadzība ir labi pārdomāt šo jautājumu no kristīgā viedokļa? Jēzus vienmēr ir stāvējis kopā ar nabagiem, rūpējies par tiem gan materiālajā, gan garīgajā līmenī. Un jau no kristietības pirmsākumiem baznīca uzlūko labā samārieša piemēru. Tieši izejot no šīs līdzības par labo samārieti, tā vienmēr ir uzņēmusies rūpes par nabagiem, dibinot slimnīcas, rūpējoties par vecajiem ļaudīm. Tik daudz misionāri ir atstājuši savu zemi, lai nesot evaņģēlija vēsti, rūpētos par atstumtajiem, nabagajiem, slimajiem, trūcīgajiem. Svilts piemērs ir klosteri, kas vienmēr ir pieņēmuši nabagus. Svētais Benedikts savā regulā saka, neatraidi nevienu nabagu, jo tas var būt Jēzus, kas klauvē pie tavām durvīm. Savā regulā viņš arī ļoti precīzi norāda, kādām ir jābūt attiecībām pret lūdzējiem, pret tiem, kas nāk un lūdz klosterī palīdzību. Daudzi, jo daudzi misionāri, nāk prātā Charles de Foucault, Māte Terēze, ir devušies pie citiem, lai savu evaņģēlija vēsti celtu cilvēku. Svētīgā Māte Terēze saka, lielākā nabadzība ir Dieva nepazīšana. Un dziļākais pamatojums cīņā pret nabadzību ir pats Dievs, Dieva mīlestība, Dieva būtība un klātbūtne katrā cilvēkā. Evaņģēlists Jānis saka, kā tu vari mīlēt Dievu, ja tu nemīli tuvāko. Un baznīcas maģistērijas ir pārdomājis šo nabadzības tēmu sociālās mācības ietvaros. Ļoti daudzas organizācijas pasaulē, šeit Latvijā mēs īpaši pazīstam Caritas un biskupu konferences vēlme, lai Caritas filiālis būtu tiešām katrā draudzē, aplūko šos jautājumus. Savā enciklikā pāvests Caritatis in Veritate aplūko sociālās taisnības jautājumus, saistot to ar patiesības un taisnības jautājumiem. Nav iespējams, ka tautas tikai attīstas ekonomiskā jomā, jo bez garīgās attīstības, bez cilvēka cieņas, bez vienotības ar Dievu, mēs pareizi nevaram uzlūkot cilvēku. Cilvēks nevar būt reducēts tikai uz materiālo. Un tiešai enciklikā pāvests saka, ka viens no nabadzības cēloņiem ir individualisms. Tieši tāpēc viņš arī aicina uzlūkot cilvēku savā dievišķajā aicinājumā, izprast cilvēku, jo cilvēks ir relacionāla būtne, cilvēks pieaug un attīstās tikai tad, kad viņš ir attīstībā un attiecībās, un tajā pastāv arī viņa atbildība līdz cilvēku priekšā. Ir tiešām svētīgi, ka šī dienā kopā ar visu baznīcu mēs arī Latvijā varam pārdomāt šo izaicinājumu. Kristus evaņģēlijā saka, nabagi būs vienmēr ar jums, bet nevienmēr mēs apzināmies Kristus klātbūtni tieši caur nabagiem, un tieši tāpēc Mateja evaņģēlijā noslēgumā Kristus asociējās ar nabagiem, ar cietumniekiem, ar izsalkušajiem, ar kailajiem, ar slimajiem, un tieši tādā veidā rūpējoties par mūsu līdzcilvēkiem, mēs arī ļaujam Dievam atklāties, ienākt mūsu sabiedrībā, ienākt cilvēku savstarpējās attiecībās. Ja baznīca vienmēr tieši rūpēs par nabagiem, ir saskatījuši evaņģēlija spēka pasludināšanas vietu. Daudzi misionāri saka, pirmkārt, pirms tu sāc sludināt evaņģēliju, pārliecinies, ka cilvēks ir paēdis, ka viņš nav trūkumā, ka viņš nav nosalis, un tikai tad atklāj viņam šo Dievu mīlestību. Lai tad arī šī diena, kurā mēs īpaši baznīcā lūdzamies šajā nodomā, un arī vēlamies, lai žēlsirdība, līdzcietība, lai tuvāk mīlestība būtu tā, kas ļautu nabagiem tuvoties Kristus evaņģēliem un arī saņemt to palīdzību, to atbalstu, ko Kristīgā baznīca vienmēr ir vēlējusies viņiem dāvāt. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!